дейін. Балалары бабасына қайтыс болса, әрине оған көңіл толады ғой. Осы айтысқа көп ағалар келмей қапты, әрине келмеуге сөз табады ғой. Бүгінгі әкімдерге қарағанда қонайыптың беделі жоғары ғой. Әкімдер бұлай тұрсын, осы айтысқа ел басына не болса болады ғой. Өйткені өз әкеңе қылған ісін түбінде өз басына қонады ғой. Әйтпесе қонайыптың өкпесі жоқ, биліксіз ақ тойымыз болады ғой. Ей, мынау ел аман болса, Димаш атам 155 жасқа да толады ғой.
Қазақтардан ай. Айының маған есіне сес береді.
үміткілі сонлау керек. Әй, бірақ Қазақстан даму үшін мұнандай жағдайларды талдау керек. Барақшаны Астанаға сала бермей, ауылдың тіршілігін жалғау керек. Әй, іші бап, мектептегі қызды өлтірген майорлары кінәсіз болмау керек. Өз жерін өз алатпай кезек күткен өзіміздің бауырларды қорғау керек. Әй, хабардан бәрінді деп сипай салмай, жау өзіңнің жағдайын барлау керек. Парламентте бел болат жоқ, шаханым жоқ, елде туған ұлдарды қолдау керек. Баяғыда уәзірлер қандай еді, ақыл айтып беруші еді ханға көмек. Ал бүгінгі билерде ел мұң емес, өңіштің қалыңдығы алда келеді. Бүгін біздің қазаққа бет қайтатын махамбеттер секілді нарлар керек. Ақшаға сыйынатын соттан көрі Қазыбек би сияқты шалдар керек. Бұқардай дақ айтатын билер керек, сол билерді тыңдайтын хандар керек. Алтынбектер сияқты арпа керек, заманбектер сияқты заңғар керек. Дүниенің өз елінің дұрыстаған дін Мұхаммед секілді жандар керек. Әй, қыздарымды зорлаған шетелдіктің орнына түсіретін тәубә керек. Орыс болсын, қазақ болсын, Қытай болсын, Қазақстанда әділдік орнау керек. Көрінбе әкеп жатқан қазақ жері көрінгеннің төсегі болмау керек. Әй, екі үйге шамамыз келмей жатыр, елу елді не істейміз, Алла біледі дейді. Біздерді теле арна түсіреді, ақиқаттың ашылсын шын болады. Теле арна түсірсе датымыз бар, білем бәлкім патшамыз қабыл алды. Нұраға сізге айтар назымыз бар, елімнің шайқалмасын шаңырағы. Қасымыздағы уәзірлерді білеміз ғой, тірі жүрген адамға табынады. Ол рас, Астананы сап едіңіз, біреулер шеттен шығып қағынады. Астананы Нұрсұлтан қылайық деп, ақырын өзімізге жағынады. Қолай қырық қыла сап кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ халық әлі. Павлодарға атын қойыңыз, қолайыптың қазақты көтерген жоқ халық әлі. Петропавлды Димаш деп өз көрсеңіз, Петрді ренжи қоймас. Әруағы, нұраға қатты кетсем айып етпе. Алсын, Қазақстан қазақтың шаңырағы дейді.
Ай, жүгірсең дұрысының аралына, түскенде үйіп отырсың ба сәл алдыма? Елу елдің еңбектеп қатарына, әлбекте елдің іше қадалды ма? Осындай қайсар қазақ аман болса, елу елдің шығамыз әл алдыма. Үлкеннен кісі болып төменде қой. Әр ұйқасын кетеді қати-қати негізінде өлеңнен өрен жоқ қой. Елдің жайды айтқаның дұрыс болды, дегенде осы жайды еліңде қой. Олыра шығарыда қайран қазақ өзгіптің өкілдері сенен көп қой. Сондықтан ғой, қазақты басқаратын қазақ жоқ па, осыны көкейіңе көгенде қой. Сондықтан ойлан қазақ, оян қазақ, шығатын кемек жоқ қой. Өз еліңде ұлтан бол деген қаза, өзге ұлттарды сұлтан қыл деген жоқ қой. Айтқан
Әлібек Серғалиев па, елу ұпай қазақ үшін.
Енді алматылық Серғалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкіңнің жақсы болдау жер емесі, кеңейсің деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің қол соғып қыза берсін делебесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда көрерменнің боп кетер еді төбедесі. Бұл сарайда өткенде бокс болған айтысқа ұқсайтұғын ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсейі, іздегенге сұраған деген осы ауайы. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбап беді жараттық деп,
Yeah.
жаңылған жоқпыз бізде іздеп бірақ. Жаңа шиді деп жүрген көп ағалар жаралын бетін ашып тұзбен жуат. Өзінің сөзін егер сөйлемесен, сені тапырақтатып мұзбен қуат. Бір ғана егесі бар бұл айтыстың, жиналған мұндаптыңыз жүздеп жұрат. Ассалаумағалейкім қалым қауым, ел барда қалмаймыз ғой біздер ғылап. Аспанды тіреп тұрған ештеңе жоқ, айтысты тіреп тұрған сіздер бір ағай. Жігітсің сөзін айтар майдандағы, сөзіңе жауап берсін ойландағы. Сенің көп дауыс жинау кесіріңнен тоқтармай қағарман сайланғаны. Бір мұхтардың үміттерден сыққан кезде бұл мұхтар дауысын жинап қайрандағы. Бір-біріңді мұндай да көтермесең ана тілдің жанады қайдан баға алмай. Құлайында сен өйдің масылдарлы, барсылық меймарасын қасылғанды. Бір кезде Құлайымдың қолдауымен қалайлар қызметпен кәсіпті алды. Сұқ беріп енді бүгін сол адамдар ақиқаттың алдында жасылмалды. Бірақта сәрсеніп пен ермеге айып айтысқа бар тапқанын шашып алды. Шалбай мен Исламбектей ағаларым айтыспайтын өнерді жасылмады. Меценат атанған көп жалған байлар алшысынан түсірген асықтарды. Қонайыптың айтысын өткізсек деп ол рас жүгін хан жесімді ашып барды. Адағында алақан қосағындар беретін де желкесін қасықтан қалай. Ағайын құлақ түрсе елім енді, ақтарсың ақынылым шерін енді. Бір кезде маңғыстауды түркіменге берейік деп құрушы ерігеді. Ресейге бес облысты бермей қалған, қарсы шыққан тәшеніптей ерім еді. Кейде біздің аузымыз ұлтым деген тұлғаларды айтуға да ермеді. Азат болған ұрпағына бабаларым ебелді тұрғандай жерінен қалмай. Жаратқан тәуелсіз қып сүйенуде болмайды мұндай сәтте именуге. Мұнайымды Америка Қытай сорып шабысқан құрт болып тұр бүйрегіңе. Қаралтып көміріңді үнді салып мысың мен кәрістерің күйленуде. Гектарлап жерімізді сатып алып түсірді криптарлық күйге міне. Базарында Қытаймен көршім қаптап сауданы сандырынан игеруде. Сол жерде ар бетерім қазақтар жүр тағдырыма кейде жылай кейде күле. Япырау біз түгілі құмырсқа да өзгені жолатпау жет игеруінде абай. Шаштарын түндіз тарап түндіріпті. Ашықты орысы да кәрісі де соларға ұзатылар күн күн келіпті. Соның бірі Храпан Оқтай күйеу бала. Ішінде болып шықты мүлде мұқты. Алматының бәр жерін сатып болып Алтайдың саралтының жүлде қыпты. Қайын тұрлаған байлығына шетелден бәрін алып үлгеріп
Сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Күзембаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Нұртайлы Аханұлы, аман сау болыңыздар.